Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ikalawang bahagi ng ating programa, mga first time na lumahok sa ginawang Sydney Mardi Gras Parade, magbabahagi ng kanilang masaya at makulay na pagsali sa parada kagabi. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Linggo na naman po at 6 na ng Marso. Itong unang linggo para sa buwan ng Marso at sabi nga ay isang magandang umaga sa inyong lahat. Medyo makulimlim dito sa bahagi ng Sydney pero tala pa rin ang ating ipinatugtog dahil kahapon ay binayayaan ang Sydney o ang New South Wales ng sabi nga maganda-gandang panahon. Ito ay para maisagawa ang Sydney Mardi Gras Parade. Hindi natin inaasahan na hindi uulan buong araw kahapon dito sa Sydney. Kumusta naman po kayo? Kung saan man kayong bahagi ng Australia naroroon, sana kayo ay mga nasa mabuting kalagayan at syempre nagpapahinga ngayong araw ng Linggo. Samahan po ninyo ko, Annalyn Villata, hanggang alas 11 sa ating programa. At sabi ko nga, masayang na ipagdiwang ang Sydney Mardi Gras Parade at congratulations sa lahat ng mga sumama at nakiparada at very well done din para sa Flag Common Friends kung saan masaya nilang ibinahagi ang ati-atihan costume sa naging parada na yan. Mamaya ay makakasama natin ang ilan sa mga first-timers na sumali sa parade na yan at ibabahagi nilang kanilang mga masasayang kwento o masayang karanasan sa kanilang unang pagsali sa Mardi Gras Parade. Sa ginanap na 44th Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Parade kagabi, naging magandang panahon at masayang na ipagdiwang ang parada sa Sydney Cricket Ground. Ito ay matapos ng ilang araw ng walang tigil na ulan. Humigit kumulang 10,000 kataong nakipagsaya sa makulay na selebrasyon na taon-taon nang ginagawa mula taong 1978. Samantala, sa unang pagkakataon ng youth organization na Y New South Wales ay nagkaroon ng sarili nilang Mardi Gras float. Anang brand manager ng Y New South Wales at Affinity Network, co-chair Brian Jader sa SBS News, na ang Mardi Gras sa taong ito ay una para sa marami.
Rain, hail or shine, we're just going to double down on the glitter. But yeah, there's everybody's so excited. I'm super chuffed because lots of our family members, it's going to be their first Mardi Gras, or it's their first Mardi Gras coming at out and open. And there's also members who have done Mardi Gras but never done it with work. And for the Y, it's going to be it's a history making moment for us.
Happy Mardi Gras, everyone!
At tulad din ng ating ilang mga kababayan na sa unang pagkakataon ay sumama sa parada kagabi, sila ay nagbahagi ng kanilang karanasan.
Hello, ako po si Romel Olson. First time kong sumali dito and sinagot ako ni Tito Rox Molaven to join this group because it's for Flagcom and it's really nice. It's nice to be part of the community which is very happy and gay and joy.
Hi, I'm Mary Abordi. First time ko na mag-join dito sa Mardi Gras Parade. Very enjoy po kasi maraming mix na costumes at I support Mardi Gras Parade and thank you po sa mga nag-invite sa amin.
Hello po, ako po si Elaine Mortel. Sobrang excited po, napakasaya kasi first time ko pong pumunta dito. Grabe talaga ang saya, parang ang daming tao.
Hindi maipaliwanag ang saya ni Romel at ni Elaine sa kanilang unang karanasan ng Sydney Mardi Gras Parade kagabi. At sabi nga ng isa sa mga punong abala para sa Flagcom and Friends, sa kanilang 12 taon na pagsali sa parada, ito ay natatangi dahil sa unang pagkakataon, ibinahagi ang ati-atihan costume-inspired na mga kasuotan.
Masayang-masaya kami dahil nakasama namin sa paradang ito hindi lang Pilipino kundi mga South Americans at saka Persian. So, meron din tayong Australian, of course. So, sama-sama po nating i-celebrate ang Mardi Gras this year. At ang costume po natin ay Ati-Atihan inspired. So, pinagawa pa namin po sa Philippines. Thank you to Melody David. Siya ang nagpagawa ng ating mga costume ngayon. Mga kumikintab. At saka, of course, ang master costume designer natin sa Sydney na si Rene Rivas. Isa siyang Chilean po nandito na sa Sydney. Kaya masayang masaya po tayo dahil kasama rin natin ang mga kaibigan natin sa RGEM Productions. So, Flagcom ay punong-puno ng mga kaibigan.
Ngayong taon ay United We Shine ang theme ng Mardi Gras Parade. Paano natin mapapakita na tayo ay united as we shine sa ating Ati-Atihan costume?
Ang sinasabi nating united ang community. Kahit na anong sexual orientation mo, dito ang nagpa-participate dito hindi lang gays and lesbians, kundi kahit na anong sexual orientation, kahit na anong lahi, united we stand. Kalimutan po natin ang wars. Oh my goodness. Kaya natin ipinopromote ito tamang-tama sa panahon na ito dahil nagkakagulo ang buong mundo. So dapat tayong mag-unite whatever your religion, your belief, your your nationality, sexual orientation, dapat po tayong mag-unite.
Ito ang ika-12 years ng Flagcom and Friends at nasubaybayan ng SBS Filipino at ng mga listeners natin ang inyong celebration tuwing Mardi Gras, Albie, at ano ang kakaiba ngayong taon bukod sa sama-sama ang Filipino, South American, Persian, Chilean, at syempre Australian sa parade na ito para sa Flagcom and Friends?
Ang kakaiba naman, wala naman masyadong pinagkaiba kung i-compare last year, kasi ganito rin dito rin sa SCG tayo nagparade, hindi sa street, kaya limited lang ang makakapanood. Pero ang kagandahan nito ay televised sa SBS at saka sa ABC. So makikita ng lahat in the convenience of their living room ang buong parada.
At tulad rin ng ilan sa mga sumama na sa unang pagkakataon, ang nurse, singer, host at performer na si Jojo Sebastian ay mahigit 10 taon na dito sa Sydney, pero ito ang kanyang unang pagkakataon na sumali. Ito ay personal na dahilan at narito ay binahagi niya kung bakit nga ba.
Hello, my name is Jojo Almasora Sebastian and it's my first time here at Sydney Mardi Gras. I've been in Sydney for about 11 years and I am so excited to participate for the very first time. Medyo, it's quite difficult kasi for me to decide to go back to the community and be part of it. It's quite challenging in one way or the other. The reason being that it's only now that I participated is because of a lot of hurdles that I have to go through. What do I mean by hurdles? There's a lot of challenges in the type of entertainment business that we have. There were a little bit of a stigma when I started, but now that I've become more confident and comfortable with myself, I'm now more free to express myself of who I am. I was never afraid for people to know that I am gay, but it's more of which type of gay I am. So there's a certain LGBTQ++, and for me to find my identity, it was quite profound for me last year, especially I've been married for about the past 8 years. So it's now that I became my gender identity, I identify now as gay. I am a cis man that identify as gay, that loves to be with a cis man as well. So that's the type of gender identity I have.
Kasi iba-iba, diba?
Yes, iba-iba kasi. Kaya medyo difficult siya to fit in different categories. So ako, yung type nung pagka-gay ko is, I'm a straight-looking gay man that likes to be with someone who's straight-looking as well. So no discrimination among others, but that's the type that I like. Yeah.
And that's you.
Yes, and that's me. And everyone were trying to actually advise people to express themselves and be who they are, especially this year here in Sydney. And I can't wait to celebrate Sydney 2023 when we host the International Mardi Gras next year. See you then.
Patunay lamang na ang Sydney Mardi Gras Parade ay isang kaganapan na bukas para sa lahat, anuman ang iyong sexualidad, reliyon o iyong paniniwala. At yan ang masayang kwentuhan ng mga first time na sumali sa Sydney Mardi Gras Parade. At kung kayo ay hindi nakapanood niyan sa telebisyon o kung hindi kayo nakabisita o hindi kayo nakapunta sa Sydney Cricket Ground kagabi, maaaring makita ang ilan nating mga kuhang letrato o mga larawan sa event na yan sa pamamagitan ng ating Facebook page. Hanapin lamang SBS Filipino sa facebook.com at syempre ilike na ninyo kung hindi pa ninyo nalalike. Yan ay SBS Filipino. Syempre kayo patuloy kikinig sa programang Filipino ng Radyo SBS at mapapakinggan din tayo syempre sa ating website www.sbs.com.au/Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.